Intoniranjem državnih himni Australije i Srbije, sinoć je u Generalnom konzulatu Srbije u Sidneju otvoren svečani prijem povodom 15. februara, Dana državnosti. Nacionalni praznik Republike Srbije obeležen je i u ambasadi u Kamberi, gde je domaćin bio njegova ekscelencija ambasador Miroljub Petrović. U oba srpska državna predstavništva u Australiji okupio se veliki broj zvanica, među kojima su bili predstavnici diplomatskog kora, zatim delegacije Srpske pravoslavne crkve i drugih verskih zajednica, potom mnogobrojni privrednici i ličnosti iz sveta nauke, kulture i medija. Na svečanosti u Sidneju okupljenima se najpre obratio generalni konzul Republike Srbije Branko Radošević, koji se zahvalio svima što su došli da prisustvuju obeležavanju velikog praznika za srpsku državu.
The National Day of the Republic of Serbia, 15th of February, is also a religious holiday for Orthodox Serbs known as Sretenje. Historically, on that day, two centuries ago, in 1804, Serbian people began the struggle to free their lands from...
Konzul Radošević istakao da se Dan državnosti obeležava i na veliki verski praznik svih pravoslavaca, Sretenje. On je naglasio da je 15. februar 1804. bio dan kada je srpski narod počeo svoju veliku borbu za oslobođenje od otomanske okupacije i ostvarenje vekovnog sna o slobodi i državnosti. Također, prvi ustav Srbije usvojen je na isti datum 1835. godine, podsjetio je konzul Radošević i dodao da se svet u ovom trenutku suočava sa mnoštvom političkih i ekonomskih izazova u svim sferama i da Srbija kao mala ali ponosna zemlja u jugoistočnoj Evropi nastoji da pronađe put za bolje sutra svojih građana. U tim naporima srpski narod je izabrao da se drži tradicionalnih moralnih vrednosti kao i religijskih i istorijskih vrednosti nasljeđenih od svojih predaka. Radošević je također govorio o naporima Srbije na putu ka Evropskoj uniji, ali i, kako je naveo, o bolnom pitanju južne srpske pokrajine Kosova i Metohije. On je podsjetio i na to da su diplomatske veze između Srbije i Australije nastale još krajem 19. veka, odnosno 1892. kada je otvoren prvi konzulat tadašnje kraljevine Srbije u Melbourneu. Zatim 1920. Srbija je dobila i prvog počasnog konzula u Sidneju, a bio je to Sir Kelso King, otac Olivije Kelso King, australijske bolničarke koja je nosila srpsku uniformu na Solunskom frontu tokom Prvog svjetskog rata. Konzul je istakao i to da su Australija i Srbija u značajnim istorijskim dešavanjima uvek bile na istoj strani, pogotovo u dva svjetska rata, te da dobri odnosi dve države traju već 125 godina. Radošević je govorio i o značaju srpske zajednice u Australiji.
Serbian community in Australia is roughly 100,000 citizens strong. Most of them have dual citizenship and therefore they are the proudest ambassadors of Serbia in their new homeland and living bridges that connect our two nations.
Generalni konzul Srbije iznao je podatak da srpska zajednica u Australiji broji blizu 100,000 ljudi i da mnogi od njih imaju dvojno državljanstvo. Oni su ponosni ambasadori Srbije u njihovoj novoj domovini i zaslužni za građenje čvrstih veza između dve nacije. Radošević je dodao i da su Srbi u Australiji narod koji poštuje ovdašnje zakone i neguje dobre prijateljske odnose i porodične vrednosti, ne zaboravljajući pritom sopstveno poreklo, tradiciju i kulturu svojih predaka. Naglašavajući da iskreno veruje u multikulturalno društvo Australije i da su kulturne i društvene veze Australije i Srbije u stalnom usponu, konzul Radošević je konstatovao i to da trgovinska razmena i ekonomska saradnja dve zemlje nisu velike i da je jedan od prioriteta diplomatskih misija Srbije u Australiji da rade na njihovom unapređenju. Okupljenima se zatim obratio i David Clark, član zakonodavnog savjeta Novog Južnog Velsa i lični izaslanik premijerke ove države, Gladys Berejiklian. Clark je još jednom pokazao da je dobar poznavalac srpske istorije.
We should remember that Serbia didn't start only in 1804. Because Serbia has been around for a thousand years and more in one form or another, in some form of statehood.
Australijski političar podsjetio je da istorija srpske državnosti ne datira samo od 1804. već da je u različitim oblicima stara i više od 1000 godina. On je također naglasio da su Srbi isto toliko i hrišćanski narod, koji je kroz pravoslavlje, koje je uvek bilo srce i duša nacije, uvek branio i čuvao hrišćanstvo. Clark je rekao i da su Srbi herojski narod koji je uvek aktivno učestvovao u svetskim zbivanjima i uvek bio na pravoj strani i uz Australiju, pogotovo u dva svetska rata. Među gostima u konzulatu u Sidneju bili su i istoričari profesor Richard Miles i dr. Alan Dunn, koji su nedavno predstavili projekat Panonija u sklopu kojeg se vrše arheološka iskopavanja starih rimskih zdanja na teritoriji Sremske Mitrovice. Istovremeno u ambasadi u Kamberi je uoči svečanog prijema održan i sastanak upravnog odbora nedavno osnovane Australijsko-srpske privredne komore sa ambasadorom Miroljubom Petrovićem, koji je bio i jedan od najvećih zagovornika ovog projekta. Uspešni srpski privrednici su sa ambasadorom razmatrali mogućnosti što čvršće međusobne saradnje unutar Australije, kao i mogućnosti jačanja privrednih odnosa i partnerstava sa srpskom privredom.